На нашым радыё з'явілася новая рубрыка «Другі Ватыканскі сабор адкрыты нанова», якую будзе весці выкладчык папскага Грыгарыянскага ўніверсітэту ў Рымі ксёндз Дарыюш Кавальчык. Ідэя пачаць цыкл праграм, прысвечаных другому Ватыканскаму сабору, з'явілася як адказ на шматлікія пытанні, якія ўзнікаюць сёння, а менавіта пытанні аб прыродзе рашэнняў сабору. Яны з'яўляюцца працягам традыцыі касцёла ці нечым абсалютна новым. У чым праяўляецца дух сабору ў наш час? Як кажа ксёндз Кавальчык, у сваіх праграмах ён не прэтэндуе на тое, каб даць разгорнуты і поўны адказ на гэтае пытанне, але ставіць сваёй мэтай вызваць зацікаўленасць да чытання дакументаў сабору. Без адпаведнага ведання дакументаў немагчыма весці дыскусію аб духу сабору, кажа аўтар. Ці маем зараз патрэбу ў трэцім Ватыканскім саборы? Гэтымі словамі ксёндз Кавальчык пачынае сваю першую праграму. Хто можа ведаць, калі Анджэла Ранкалі быў абраны як наступнік Пія XII, шматлікія назіральнікі лічылі, што гэта будзе пантыфікат пераходнага перыяда. Ранкалі меў 76 гадоў. Праз некалькі месяцаў Ян 23 абвесціў аб ініцыятыве склікання новага сабору, які перамяніў касцёл. Многія ў рымскай курыі лічылі, што ідэя новага сабору з'яўляецца недарэчнай. У касцёле распаўсюдзілася думка аб тым, што калі ў 1870 годзе была абвешчана беспамылковасць папы, пантыфік можа вырашаць усе пытанні сам. Ян 23 думаў абсалютна інакш. Адкуль жа паходзіць гэтая упэўненасць у неабходнасці такой вялікай і значнай падзеі, як экуменічны сабор? Папа адказаў, што тычыцца маёй сціплай асобы, я не люблю казаць аб тым, што атрымаў нейкае асаблівае натхненне, але задаволюся тым, што вучэнне кажа аб гэтым, а менавіта, што ўсё паходзіць ад Бога. Такім чынам, я вырашыў, што ідэя сабору таксама паходзіць з гэтага натхнення. Так, паходзіць ад Бога. Гэта ён вядзе свой касцёл да паўнаты праўды. Дух святы, які натхніў папу Ранкаллі абвясціць аб склікання сабору, які стаў мільным каменнем у 2000-гадовай гісторыі касцёла, як казаў папа Ян Павел II. Прайшоў час, сабаровыя дакументы не згубілі сваёй актуальнасці. Наадварот, нават набылі яшчэ большую важнасць. Але, перш за ўсё, застаецца важным адкрыць нанова дух сабору. Йозеф Ратцінгер адзначае, што ўжо падчас пасяджэнняў і потым з часам узнік самазваны дух сабору, які сапраўды з'яўляецца яго антыдухам. Адной з догмаў гэтага антыдуху была думка аб тым, што новае заўсёды лепшае за тое, што было ці што ёсць. Падчас нашых разважанняў паспрабуем адрозніць у сучаснасці сапраўдны дух сабору ад яго антыдуху, які быў выяўлены яшчэ тады і сёння працягвае існаваць.